Ya, saatnya sekarang kita bergabung dengan Kiai Haji Masdar F. Mas'udi. Assalamualaikum Pak Kiai.
Waalaikumsalam.
Ya, ada Pak Sunarto bersama kita hari ini yang kayaknya banyak ingin menggali juga dari Pak Kiai hari ini.
Assalamualaikum Pak Sunarto.
Waalaikumsalam Pak Kiai.
Halo, agak kurang sehat tuh.
Iya Pak Kiai, ini akhir-akhir ini kita mengalami fenomena yang agak sedikit banyak mempengaruhi umat Islam di Indonesia, Pak.
Yeah.
Yaitu mengenai masalah Ahmadiyah.
Yeah.
Seingat saya, masalah ini pernah bisa muncul di tahun 75-an ya, Pak ya.
Yeah.
Itu waktu itu kalau nggak salah ada yang menyatakan bahwa Ahmadiyah itu merupakan katakanlah dalam tanda petik itu sekte yang sesat dan menyesatkan gitu ya. Terus kemudian kelihatannya diam, tenang-tenang. Kok sekarang muncul lagi. Akhir-akhir ini kok muncul malah
lebih ganas ya.
Munculnya ini kok disertai pembakaran, ini pemukulan, pembakaran rumah, bahkan pembakaran masjid dan sebagainya. Sebetulnya menurut Pak Kiai gimana sih kok bisa kayak begini nih?
Ya memang kita juga agak rusik juga dan menjadi gelisah juga karena sebenarnya kelihatannya belakangnya ada eskalasi radikalitas dalam kehidupan beragama khususnya umat Islam kita. Ya memang betul tadi Pak Sato bilang bahwa dulu sudah pernah terjadi tapi tidak seganas yang sekarang ini. Dan sebenarnya kalau kita tengok ke belakang, ya sebenarnya kan dia sudah ada di Indonesia sudah jauh sebelum bahkan sebelum Indonesia merdeka, tidak salah 1918 ya, sudah ada di Indonesia. Dan saya juga sering dulu ke silaturahmi ke pesantren di Pasung, Syekh Rufia. Itu sudah almarhum. Dia adalah pimpinan Suriah PB pengurus besar Nahdlatul Ulama. Di samping pesantrennya itu ada Masjid Ahmadiyah itu. Tapi ya sudah berpuluh-puluh tahun nggak ada masalah gitu loh. Dibiarin aja, nggak ada masalah dan dia tidak besar segitu-gitu aja. Jadi ya, ada suasana koeksistensi gitu ya. Memang berbeda rumusan keyakinannya. Tapi ya beda keyakinan kan sesuatu hal yang sebenarnya biasa dalam Islam dan juga di dalam kehidupan berbahasa bernegara kita juga undang-undang dasar yang kita harus menghormati perbedaan keyakinan. Saya kira itu yang terjadi tadi belakangan ini. Baru belakangnya ada masjid di dekat pesantren di Pasung itu diserbu orang dari kota, tapi dari kota yang diserbu itu. Di Tasik Malaya kan.
Di Tasik ya, di Pasung namanya ya.
Iya.
Oke, Pak Kiai. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dengan agama lain, katakanlah dengan yang non-Islam begitu ya, memang itu sudah bisa terjagalah saling toleransinya begitu. Tapi mungkin karena ini labelnya Islam, tapi ajarannya berbeda. Apakah itu yang menyebabkan permasalahan awalnya begitu?
Ya sebenarnya di dalam setiap agama itu ada juga perbedaan-perbedaan tafsir ya. Ya seperti ada Syiah, ada Wahabi, ada Ahlussunnah, ada Ahmadiyah. Itu memang perbedaan-perbedaan dalam agama juga selalu muncul di dalam agama Kristen misalnya itu jauh lebih banyak kan. Mereka bukan hanya beda tafsir, tapi juga sekaligus beda rumah tangganya. Artinya memang semua agama begitu, ada pemahaman yang berbeda-beda. Kenapa setiap agama ada pemahaman yang berbeda-beda? Ya karena agama itu kan bertolak dari tafsir terhadap ayat suci. Ayat suci itu kan isinya sangat mendalam dan luas. Dan penuh dengan bahasa-bahasa alegoris ya. Oleh karena itu tidak mungkin tidak ada perbedaan tafsir terhadap ayat suci. Apalagi ayat suci terhadap tembang aja atau syair-syair undang-undang dasar kita tidak bisa punya beda tafsir kan.
Apalagi terhadap Al-Qur'an bahasanya gitu ya.
Bahasanya mendalam, luas, absolut, sementara akal kita ini kan terbatas.
Belum sampai gitu ya.
Ketika akal yang terbatas memahami sesuatu yang absolut ya pasti bisa terjadi perbedaan, angle-nya bisa berbeda-beda. Kalau dalam bahasa perumpamaan anak-anak waktu kecil dulu itu kan kita melihat gajah ya kayak dari belakang
oh panjang
dari depan kelihatan anunya terlalunya tidak bisa kita menangkap sekaligus total gitu kan maka sebenarnya perbedaan pemahaman agama itu sesuatu yang bersifat alami dan percaya gitu.
Pak Kiai, apa barangkali saya mohon maaf ini menanyakan langsung aja. Ada pengaruh-pengaruh pandangan ini misalnya dari negara-negara lain. Seperti katakanlah di Timur Tengah, negara-negara di Timur Tengah yang ada Ahmadiyahnya tentunya mereka langsung melarang. Juga yang negara tetangga kita seperti Malaysia itu kan sudah melarang ya. Dan sebagainya. Apa ada pengaruh-pengaruh dari semuanya itu terhadap pandangan mohon maaf pandangan sebagian umat Islam di negeri kita ini ke arah itu, Pak.
Betul, Pak. Memang dunia ini kan menjadi semakin sempit ya. Apa yang terjadi di ujung bumi manapun kita juga tahu dan kita terpengaruh juga. Terusnya memang betul. Dan itu yang pertama. Yang kedua, memang di dunia Islam ini kan ada perasaan terpojok, tertekan, tertinggirkan ini kan semakin kuat ya. Karena dominasi kekuatan tertentu. Ya biasanya orang yang merasa lemah, terpojok itu kan lalu kemudian gampang nguring-nguringan. Secara psikologis begitu. Dan ketika sudah betul-betul berada dalam posisi yang benar-benar merasa terpojok itu bisa gampang ngamuknya gitu. Saya kira itu juga secara psikologis berpengaruh. Dan yang ketiga juga posisi kondisi umat Islam yang secara sosial ekonomi internalnya juga sudah mengalami kelemahan yang luar biasa juga. Itu juga ikut mengaruhi iritasi ya. Iritasi gampang tersinggung, meledak. Itu mesti di...
mental ya Pak Kiai ya.
Aduh Pak Kiai, sekarang barangkali saya ingin menginjak ke tempat yang barangkali lebih substansial ya Pak. Bapak Kiai tadi menyatakan barangkali memang ada pengaruh dari luar negeri apa yang terjadi di Timur Tengah, di Malaysia dan dia membawa pengaruh pada kita. Sekarang masalahnya di Indonesia ini, negara kita ini kan dikatakanlah negara yang berdasarkan Pancasila. Saya ingin menggarisbawahi pandangan Pak Mukti Ali ya, yang menyatakan bahwa di negara Pancasila ini bukanlah negara sekuler, tapi juga bukan negara teologi, kan kira-kira gitu.
Betul.
Tentunya bukan negara yang bukan-bukan.
Bukan ya.
Pertanyaannya, bagaimana ini kaitan antara dasar negara kita yang Pancasila ini, yang tidak sekuler dan tidak teologi, itu terhadap gerakan semacam ini yang menganggap Ahmadiyah sesat dan menyesatkan dan sebagainya dan sebagainya, Pak. Yang mohon maaf yang menyatakan bahwa pandangan itu sesat menyesatkan kan sebetulnya suatu lembaga yang sangat sangat
dipercaya umat pun juga gitu ya.
Katakanlah yang bisa menelurkan fatwa, yang bisa membuat fatwa, gimana, Pak?
Ya emang negara kita itu beda dengan beberapa negara yang tadi Pak Nato sebutkan, yang kemudian melarang ya paham tertentu yang tidak sejalan dengan Islam gitu ya, atau menyimpang lah gitu. Seperti Malaysia, kemudian juga negara Timur Tengah. Karena apa? Karena memang di negara-negara yang tersebut tadi itu, Islam memang merupakan agama, agamanya negara, seperti Islam di Malaysia itu kan, Islam sebagai agama negara. Begitu juga di negara-negara Timur Tengah yang lain. Nah, di Indonesia itu tidak tidak mengadu seperti itu. Ya, Islam itu agamanya warga bangsa. Sebagian besar kan gitu. Tapi juga ada agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang lain. Oleh karena itu memang Indonesia ini sebenarnya lebih dekat sekali dengan negara Madinah pada zaman Nabi dulu itu, di mana di dalam masyarakat Indonesia atau masyarakat Madinah waktu itu ada berbagai agama dan keyakinan dan tradisi, dan semuanya itu dilindungi. Ini yang berbeda dengan tadi yang kita melarang ini dan melarang itu, karena dianggap melarang dengan apa yang diatur oleh undang-undang dasarnya. Nah, kita tidak seperti itu. Kita ini adalah dalam hal agama itu pada pasal 29 di mana negara itu melindungi kemerdekaan warga untuk meyakini dan mengamalkan agama dan keyakinannya. Jadi memang berbeda, jadi nggak bisa kita dianalogkan dengan agama negara-negara lain yang secara formal menyebut Islam sebagai
negaranya agama. Agamanya negara gitu ya. Oke, Pak Kiai, nanti kita lanjutkan, tapi saya harus putar lagu. Setelah ini, Pak Kiai ya, kita akan berbincang kembali terkait dengan perbedaan pandangan begitu ya dalam kehidupan beragama. Dan ini sebenarnya beragam pertanyaan Anda, silakan di 0815-1034-1034 atau melalui redaksi radiodfm.com.